This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni VOA Express toka jikula Marekani, Washington DC. Na hapa DC, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi, Afrika Mashariki 9:30. Na msikilizaji, hapa studio ni shajia kama pishi la chile. Ni Jumatatu nyingine, tunaendelea la siri kwa kama mungu. Jina ni Sunday Martini, siku pekee
basi. Na mimi hapa studio naitwa Patrick Ndwimana, tukiwa na Sunday tumekuandalia mambo mengi sana kwenye Express leo. Tukianzia huko Burundi, ni kwamba Sunday kuna wimbi la vijana wengi wanaondoka Burundi kuelekea huko Serbia. Ni baada ya makubaliano kati ya Burundi na Serbia, lakini tatizo lipo wapi? Vijana, baadhi ya vijana kuliko kuelekea huko Serbia, wanajipenyeza, wanachukua njia hatarishi kuelekea Ubelgiji. Sana Ubelgiji nasema lazima nchi hizi tatu zikae pamoja, sababu ni kwa kwenu hamiaji haramu.
Inabidi waangalie hilo swala. Bila shaka, bila shaka.
Haya, na Tanzania kuna
vile vile tunaangalia huko Tanzania, ambako hivi sasa kama unakumbuka kuna taasisi kule Haki Elimu. Taasisi hiyo imezungumza kuhusiana na swala zima la vijana kushiriki kwenye masuala mbalimbali ya kampeni na masuala ya kijamii, mikutano kwa mfano ya kampeni. Hawashiriki kwenye vijiji kule, wakitoka mikutano hawashiriki. Sasa inakuwaje na kwa nini hivi? Basi tutaangalia.
Haya, na barazani kama kawaida huwa tunakuwa na mada yetu pale barazani, na tuliuliza, je, ni vizuri kwa vijana kuweka kila jambo wanalofanya kwenye mitandao ya kijamii? Tutaona wasikilizaji wetu wametoa maoni gani kwenye Facebook pale.
Bila shaka, bila shaka tutamulika hayo. Basi msikilizaji, pia kusahau swala la muziki, huwezi kupeleka Express bila kusukuma muziki. Gurudumu lako litakusukuma kwenye kipindi hiki. Basi moja kwa moja tuangalie huko Burundi.
Tuanzie huko Burundi. Kama nilivyodokeza, ni kwamba vijana wengi sana wa Burundi wamekuwa wakiondoka nchini mwao na kuelekea huko Serbia kutafuta ajira. Ni baada ya serikali ya nchi hiyo kusaini makubaliano na Serbia, ambapo raia wa Burundi wanaruhusiwa kuingia nchini humo bila visa na kupata fursa ya kuajiriwa. Nimezungumza na Abdul Nzeimana, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii, na nimemuuliza ikiwa juhudi hizo za serikali ya Burundi zitasaidia kumaliza tatizo sugu la ukosefu wa ajira kwa vijana.
Ajira ni moja kati ya majukumu ya serikali. Serikali yoyote ile ulimwenguni, moja kati ya majukumu yake ni ajira. Sidhani kuwa kama mikataba hii ya kuwafanya watu waende kufanya kazi katika nchi za ngambo yao yenyewe inaweza kuwa suluhu katika swala zima la ajira nchini Burundi.
Unafikiri suluhu la tatizo hilo la ukosefu wa ajira hasa kwa vijana ni lipi?
Suluhu, mimi nadhani serikali kuwa na mikakati ambayo inaeleweka, kujipanga kabisa, tazama hali ya elimu inavyotolewa nchini na kuambatanisha elimu na kazi ambazo ziko, kujua kama elimu ambayo inatolewa ni mwafaka na elimu ambayo inaweza kuwa na manufaa fulani.
Naam, Sunday, unajua Serbia bado haijawa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Sasa baadhi ya vijana hao siku za hivi karibuni kumeonekana video kwenye mitandao ya kijamii wakielezea namna wanavyopenyeza na kuelekea katika nchi za Ulaya, hasa huko Belgiji, wakitumia njia hatarishi.
Sasa hayo ndio tunasema kila mtu anachofanya anakiwa kwenye mitandao.
Baadhi yao wamesombwa na maji, wengine manake ni hali ngumu kabisa. Kwa hiyo basi nilimuuliza Abdul Zeimana, ambaye yeye ni mkazi wa huko Brussels, sababu Belgiji inasema kwamba inaonekana kwamba vijana hao sasa wanafanya uhamiaji haramu, na amekuwa na ushauri kwa vijana hao ambao wanajipenyeza na kutumia njia hatarishi kuelekea katika nchi za Ulaya.
Sasa vijana hawa ni katika kuhangaika tu ndio naweza kuzungumza, na ndio maana unaona wanapenyeza mpaka kuja hizi nchi za Ulaya magharibi ili kuweza kutafuta ajira, kutafuta maisha. Na kwa kweli kwa habari ambazo tunazipata, njia ambao wanaitumia ni hatari sana, hata kwa siku hizi za nyuma wanaona tunaenda kwenye msimu wa baridi, itazidi kuwa hatari na inabidi wao waangalifu kwa maisha yao, wanaweza hata kupoteza maisha katika kutumia njia hiyo.
Haya. Huyo ni mtaalamu.
Ni mtaalamu wa masuala, mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii, Abdul Zeimana, ambaye nimezungumza naye akiwa katika jiji kuu la Ubelgiji, Brussels.
Genie X66. baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby juta, juta. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mta, my desire.
Anaitwa J Melody, msikilizaji huyo, na kitu safi kabisa hicho, na kupenda we mambo hayo, msikilizaji. Kijana machachari huyo kutoka kule nchini TZ au Tanzania, sio?
Ya, kabisa, bongo.
Anapiga bongo flavor, mambo hayo, msikilizaji. Ya, unayapata kwenye View Express, msikilizaji, mambo mazuri kama haya. Na moja kwa moja basi, kama nilivyozungumza hapo awali, msikilizaji, nilikwambia kuhusu ile swala la vijana kujihusisha na jamii. Patrick, ni swala ambalo
kutoshiriki
kwenye maswali na kuaje. Haya ni mambo ambayo wanasema haki elimu wamefanya uchambuzi, wanasema zaidi ya 80% ya vijana walioko shuleni hawajawahi kuhamasishwa wala kushiriki kwenye mkutano ya kampeni, na 67% hawajawahi kuhudhuria mkutano ya kijiji wala vijijini, sasa kule wala kwenye mitaa.
Na huko ndipo mahali pa kuzungumzia masuala yote, changamoto zote ambazo zinawakabili vijana hao.
Kabisa. Sasa kama hawaendi inakuwaje? Sasa basi tunaye Nyakorema Ryoba ambaye ni mkurugenzi wa Eco Initiative kule nchini Tanzania. Taasisi yake inajihusisha na masuala ya elimu kwa vijana. Karibu sana Nyakorema Ryoba, na utueleze hii ina maana gani? Taarifa hii uliyoiangalia.
Asante sana kwa kuwa nami. Nimepitia na mimi kidogo ripoti hii, na nafikiri ni masuala muhimu sana ambayo shirika kubwa kama Haki Elimu linajishughulisha nayo. Na vijana hawa wa miaka 14 mpaka 19, umri wa vijana balehe, ndio ambao wengi wamefanyiwa utafiti huu pamoja na walimu wao, baadhi kwa shule kadhaa. Kwa hiyo shule nyingi tu kwenye mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Kwa hiyo na mimi naona ni ukweli kabisa kwamba elimu ya uraia ambayo inafundishwa shuleni pamoja na mitaala kwa kweli haiwaandai watoto kushiriki kwenye masuala mazima ya maisha yao ya baadaye, hasa kwa hii ripoti imeongelea demokrasia pamoja na masuala ya kujihusisha kwenye mambo kama siasa, demokrasia, uchaguzi, na wameongelea kwa muktadha wa kuanzia shule pale pale, na hawajaja moja kwa moja nje. Wamesema inaanzia shuleni, kwa sababu wamesema kitu kikubwa ambacho kinamwandaa mtoto kujifunza hasa dunia sasa ni shule, nyumbani, kuwa na mfano, wazazi wa mfano au walezi wa mfano, na kwenye social media, kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mimi nakubaliana na huu utafiti kabisa, na gap, yani kuna changamoto hapa kwamba watoto hawaandaliwi nyumbani, hawaandaliwi shule, hawaandaliwi na kwenye mitandao ya kijamii namna gani ambapo wanaweza wakawa sehemu ya kufanya mambo ambayo wanatakiwa wayafanye, na ambayo kama wao kama taifa la sasa.
Sawa kabisa. Sasa Nyakorema, wewe ukiwa ni mtaalamu wa elimu na pengine mdau mkubwa katika masuala haya ya elimu, pengine ungependa kuona nini kinafanyika kuweza kubadili hali kama hii?
Mimi ninachosema ni kwamba kwa mfano sasa hivi tuna roadmap, yani tuna, na ilitoka muda kidogo, yani kuna andiko ambalo liliandikwa na UNESCO, hili ni shirika la Umoja wa Mataifa, limeonesha ni namna gani ambavyo elimu yetu ya Tanzania itakuwa na uelekeo wa kuwapelekea watoto wetu kujiandaa na maisha ya baadaye, wao kama binadamu, namna ya kutatua changamoto zao na za dunia yetu, na limeonesha namna gani ambavyo baadhi ya shule andiko hili limesaidia sana. Wanaongelea education for sustainable development, elimu kwa ajili ya maendeleo endelevu, kwamba elimu yetu iwe endelevu. Andiko hili ni la muhimu sana. Ukiangalia hii research ya Haki Elimu, wamesema kwamba inaonekana kabisa shuleni watu hawafundishwi mambo tofauti na ule uelewa kwamba wafaulu mitihani. Yaani shule nyingi sasa zinataka mtoto awe afaulu, apate A ili wapate sifa. Lakini hawafundishi yale mambo ambayo ni ya muhimu zaidi ya uraia, elimu ya uraia, extra curriculum, watu wengine wanasema kwa Kiingereza. Kwa mimi ninachoshauri ni kwamba lazima tuone namna gani ya kuifanya elimu yetu iwe jumuishi, holistic kwa Kiingereza wanasema. Huwezi ukawa unamfundisha mtoto jambo moja, watoto wako 100 darasani, unataka wapate A wote, wajue kitu kimoja wakati wana ubongo tofauti na wanaolewa tofauti. Kwa hiyo tubadilishe elimu yetu iweze kuhusisha mambo mengine, elimu ya uraia, na watoto waweze kuwa moja ya jamii na kufanya mambo ya kijamii na waongozi.
Asante sana Bi Nyakorema Yoba, mkurugenzi wa Eco Initiative, kushirikiana nasi hapa kwenye VOA Express. Msikilizaji, basi hayo ndio mambo ambayo unatakiwa kujua na kuyafuatilia kwenye VOA Express, lakini nikukumbushe kama matangazo haya pia unaweza kusikia kupitia Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, hali kadhalika Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma, upande wa Tanzania Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM kule Ringa, KFM Songea, Hits FM, Voice of Africa kule Korogwe, DRC ndio Radio RNA, alafu wale wengine
inaitwa Radio Ngoma ya Amani huko Baraka Fizi. Na leo nyingine inaitwa namba. Haya, sasa moja kwa moja basi tuende kwenye habari za dunia. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinaripoti kwamba maafisa wa usalama kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi wamewakamata watu 450 namo siku 10 za maandamano kulalamikia kifo cha msichana wa Kikurdi Mahsa Amini aliyeuliwa alipokuwa anashikiliwa na polisi wa Madili tarehe 16 Septemba. Wakati huo huo, wanaharakati wameripoti leo Jumatatu kwamba maafisa wa usalama wameongeza juhudi zao kuwakamata wanaharakati na waandishi wa habari kote nchini kutokana na kuendelea kwa maandamano yanayosababisha ghasia dhidi ya utawala wa Tehran.
Watu watano wameuliwa na wengine 13 kujeruhiwa katika mapigano ya bunduki katika mji wa magharibi wa Libya wa Zawiya, katika ghasia zinazoendelea katika taifa hilo la Afrika ya Kaskazini. Vyombo vya habari vya mji huo vinaripoti kwamba mapigano yalizuka Jumapili kati ya makundi hayo yanayohasimiana yenye silaha nzito nzito, ambapo kundi moja lenye uhusiano na Wizara ya Ulinzi na jingine la uhusiano na Wizara ya Mambo ya Ndani.
Na Marekani imetoa wito kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa kuandaa mjadala kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Xinjiang huko China, kufuatia ripoti iliyoonya juu ya uwezekano kwamba uhalifu dhidi ya binadamu ulitendeka huko. Washington iliwasilisha rasimu ya kwanza kabisa ya azimio kwa chombo cha juu cha haki cha Umoja Mataifa kinachozingatia masuala ya China, ikitaka kufanya mjadala juu ya hali ya haki za binadamu katika jimbo lenye utawala wa ndani la Xinjiang wakati wa kikao kijacho cha baraza hilo.
Na moto uliowaka katika ghorofa ya chini ya jengo la biashara katika mji wa Daejeon kule Korea ya Kusini siku ya Jumatatu hii leo umesababisha vifo vya watu wasiopungua 7, maafisa wameeleza. Wafanyakazi wa zima moto walikuwa wakiendelea kuwatafuta manusura baada ya kuzima moto huo, alisema Go Sang-chol, afisa katika makao makuu ya zima moto ya Daejeon. Alisema haijabainika mara moja kama kuna watu ambao bado hawajulikani walipo kutokana na moto huo ulianza mwendo wa saa 1:45 za asubuhi kwa saa za huko na kusambaa haraka katika eneo la kupakia mizigo na kusababisha kuhamishwa kwa zaidi ya watu 110 wakiwemo wafanyakazi maduka na wateja katika hoteli iliyo karibu.
Basi kusucceed kukaribu, nilidondoka nikainuka tena nikajaribu, nikasema ipo siku Mungu atanijibu.
dede. Hatimaye leo tumewaka dangebe.
Mabantu akishirikiana na Mario kitu chao leo anasema Mungu kamkumbuka.
Anamkumbuka mambo yake yamekuwa mazuri eh?
Kabisa, alikuwa iko single, sasa leo amepata bebe ambaye anambembeleza.
Mambo yake mazuri bwana.
Ah, mambo mazuri kabisa. Haya basi, kidokezo hicho ni kwamba tunaingia kwenye barazani, na barazani leo tuliuliza, je, ni vizuri kwa vijana kuweka kila jambo wanalofanya kwenye mitandao ya kijamii kwa maisha yao ya baadaye? Na kwenye line ya simu tayari tunaye msikilizaji, na tunamuomba ajitambulishe yuko wapi na atupe mchango wake. Karibu msikilizaji.
Okay, asante sana. Kwa jina anaitwa Miraji Mwana wa Kibinda. Niko Morogoro maeneo ya 77 Tanzania.
Mhm.
Kiukweli kwangu mimi naona kwamba si kila jambo unalolifanya au maishani mwako kwa kijana kuliweka hewani kwenye mtandao za kijamii hi-fi. Kuna baadhi tu ya mambo, kwa mfano ya kibiashara. Mfano una biashara zako au simba hata wewe mwenyewe labda kuonekana muonekano, lakini si kila jambo. Ni baadhi tu ya mambo yanatakiwa kuyaweka mtandaoni, lakini si kila jambo unaweza kuliweka hewani.
Yale ambayo hayafai kuwekwa mtandaoni upande wako unaona ni yapi?
Mambo kama ya mimi binafsi. Mambo kwa mfano ya kifamilia, labda familia yangu, watoto, mwanamke, vitu kama vile. Ngoja tu vibaki kiundani tu ya maisha yako, lakini vitu vinavyotakiwa kuwa hewani ni vitu labda vya kibiashara na vitu vingine vingine, ndio ambavyo unaweza kuziweka mtandaoni, vinaweza vikawa hata na faida kwako. Lakini vitu vingine kwa mfano za familia kuiwekaweka kwenye mitandao, kwangu mimi naona haina faida zaidi.
Haya basi, tukushukuru mwana Kibinda kutoka huko Morogoro, Tanzania.
Okay, asante sana. Mimi niwatakie majukumu makubwa hapo VOA.
Shukrani sana.
Asante sana mwana wa Kibinda. Basi msikilizaji, kama unavyoona mambo hayo kwenye Facebook, mzee Patrick, watu wamejibu vile vile wengi.
Wamejibu, na muona huyu Edward Musau anatoka, yeye anasema ni kutoka huko Nairobi, Kenya, anasema kwa maoni yake sio vizuri kujinadi katika mitandao. Chenye unatarajia kufanya kila wakati kwenye mitandao ya kijamii.
Juma Ngusa akiwa kule mitaa ya kati anasema, kule Arusha anasema, kwa kweli mitandao ya kijamii ni kwa ajili ya biashara zaidi. Mambo mengine ya kibinafsi tafadhali tuachieni sisi wenyewe huku, tusiweke kila kitu. Matokeo yake unakuja kutafuta ajira, unakuwa jamaa unapiga vitu kule mtaani vinakuharibia.
Yaani huyu ameongea kama mwana Kibinda kutoka huko Tanzania. Haya, huyu Jays Bahati Lusambo anasema ni kutoka Mbeya, Tanzania. Inaweza ikawa ni jambo zuri au baya kutokana na matokeo. Matokeo huamua kitu kizuri au kibaya.
Sawa kabisa. Vile vile basi, nikiangalia namuona huyu mwingine ni kijana gani, anajiita Charles Turuka akiwa Kenya, mpakani anasema Kenya na Tanzania. Anasema kwa kweli kila jambo unalofanya mtaoni hasa kwa vijana wenzangu, naona uzembe mkubwa wa fikra, kwani kufanya hivyo ni kujianika kwa kila mtu hata pasipo kujua athari au faida. Anawashauri vijana, anasema kabla ya kuweka au kufikia maamuzi hayo, wafikirie zaidi na zaidi faida yake. Anasema kwanza angalia faida yake, halafu ndio uweke vile vitu.
Haya basi, ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook kuhusu mada ya leo kwenye barazani. Tuwashukuru. Sunday, moja kwa moja tuende kwenye masuala ya muziki.
Kama tusemavyo mzee wa kazi, express
bila muziki
hujasukuma gurudumu lake,
hujakamilisha kazi
maana bado mambo yake.
Na tunakwenda na nani hapa?
Naona basi ni kijana machachari kabisa huyu Flavor, anakwenda kitu my sweetie.
My baby, my lover, let me love you, let me hold you, can't live without you, no one above you. Oh yeah,
it's about,
oh yeah,
what's up,
oh yeah,
it's about,
oh yeah.
I don't travel local, I know overseas, looking for true love and I never see. When I want to give up.
Mani vitu hivyo msikilizaji,
naona rukaruka hapo na tabasamu. Hii ngoma inakukumbusha mengi sana.
Mengi sana. Hii kitu sio mchezo bwana. Hii kitu inaitwa ya Kimani. Kama unaikumbuka hii nyimbo msikilizaji, umemsikia huyu akiimba, ni mwanamuziki machachari Flavor wa Nigeria, lakini hii ngoma ameichukua kwa yule mwenyewe originali aliimba, anaitwa Bunny Mack.
Kabisa.
Bunny Mack huyu alitamba sana mwanamuziki wa Sierra Leone miaka hiyo. Akitoka pale Freetown, wakati wa Freetown, ukisema Freetown watu wanashtuka, unakwenda kupata vitu moja ya majiji mazito barani Afrika. Alitoa hii kitu ikatamba sana. Sasa baadaye kama mmesikia ndio mzee wa kazi, Flavor akasema hebu ni hii remix.
Kaishughulikia, kaitengeneza.
Ipige remix kidogo hii kitu.
Remix mle ndani.
Yeah, my sweet, my sugar, let me love you. Vijana wa zamani wananielewa nikisema hii ngoma, wanaelewa vizuri sana.
Bila shaka ni miongoni mwa nyimbo zilizopendwa.
Bila shaka, bila shaka, bila shaka.
Basi naona moja kwa moja tuangazie masuala ya biashara. Tukielekea huko Rwanda, ni kwamba kuna ripoti ambayo imetolewa hivi karibuni inaeleza kwamba Rwanda na Mauritius au kisiwa cha Mauritius ni miongoni mwa nchi ambazo uchumi wao unatarajiwa kushuhudia ongezeko kubwa au uimarishaji mkubwa sana wa utajiri wa kibinafsi.
Naam, bila shaka.
Wakati bara la Afrika linakadiria kuwa utajiri wa watu binafsi utaongezeka hadi 38% kufikia dola trilioni 3 za Marekani katika miaka 10 ijayo.
Bila shaka. Na hiyo Patrick, ripoti hiyo inasema, ambayo imeandaliwa na Africa Wealth Report ya 2022, iliyoandaliwa na Hanley and Partners, ikieleza pia kwamba utajiri wa mtu mmoja mmoja katika eneo hilo, kama unavyoona, upo katika hivi sasa katika dola trilioni 2.1 kwa sasa.
Kwa sasa.
Na nchi ambazo wamezitaja kwa sasa wanasema ni Big Five za Afrika, wamezitaja Afrika Kusini, Misri, Nigeria, Morocco pamoja na Kenya.
Kwa hivyo Rwanda na Mauritius wanaongezeka kwenye orodha hiyo ambayo wataona nchi zao zikiwa na utajiri wa watu binafsi ukiongezeka sana. Na nchi zingine ambazo zinatarajiwa kurekodi ongezeko kubwa la utajiri wa kibinafsi ni pamoja na Ethiopia ambayo itakuwa ni 52%, Kenya tumezungumzia 43%, Ghana 36%, Tanzania 34% ya utajiri wa watu binafsi, Ivory Coast 25%, Msumbiji 20%, na Morocco 18%.
Bila shaka. Na wanasema kwamba hivi sasa Afrika Kusini ndio bado inaongoza kwa utajiri huo wa mmoja mmoja barani Afrika kote, na hasa kutokana na miji yake wanasema miwili ambayo ndio matajiri sana katika maeneo hayo, kwa sababu wanasema kule masoko yote matajiri yanayopata kule yapo. Lakini pia wanasema kwamba kwa eneo kubwa lenye maeneo ya ufahari, masoko ya kifahari na utajiri yanatajwa katika nchi za Kenya ikifuatiwa na Morocco.
Masoko yenye
utajiri.
Utajiri.
Ehe, hii ikiwa ni pamoja na kwamba hoteli za kifahari, lodges, magari makubwa ya kifahari, nguo za kifahari, saa, ndege binafsi na yacht. Hizi ndio ambazo zinatajwa wanamiliki watu katika maeneo ya Kenya na Morocco. Kuna watu wanamiliki vitu vya kitajiri.
Kwa hiyo kuna watu wanafanya vizuri biashara, wanapata mafanikio.
Mafanikio makubwa mtu mmoja mmoja. Kama unavyosema kwamba hivi sasa kama mmekumbuka, rais wa Kenya amesikika hivi karibuni akizungumza na taifa kuhusu hali ya deni la nchi, na kusema kwamba sasa kinachohitajika zaidi ni maombi. Na si tu hayo, akisema kwamba watu wajibane.
Sasa maombi atamaliza nini hii deni?
Sasa ndio amesema inabidi watu wajibane na watu wabadilike. Kwa hiyo hiyo ndio kitu kikubwa. Lakini ukiangalia nchi hizi, utajiri wa mtu mmoja mmoja
wanafanya vizuri.
Kenya ipo hapa katika top 5. Kwa hiyo pengine matajiri wa Kenya kama wanasikiliza, wanaweza kusaidia kufanya kitu, mambo yakabadilika kule Kenya.
Haya basi, tuangazie yapi yanazungumziwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Sunday.
Naam.
Kuna nini upande wako?
Mengi sana yanatamba. Brazil, unajua kombe la dunia limekaribia?
Ndio.
Unajua? Sasa kama kombe la dunia limekaribia, ndugu yangu, mengi yanazungumzwa. Na moja ambalo linatangazwa ni huko Brazil. Brazil kimeamka. Kimeamka nini? Watu wamekuja juu wanalalamika kuhusu mapenzi ya jezi ya timu iliyotolewa sasa.
Uh-huh.
Timu iliyotolewa jezi imepigwa njano karibu kila mahali.
Kama bendera
sio ya taifa, tuseme hey, lakini sasa kumbe ile rangi ni pia ni rangi ya chama tawala.
Oho.
Cha rais wa nchi hiyo aliyepo madarakani. Sasa jamaa wameanza kupiga kelele kusema kwamba sasa hii inaonyesha kwamba hivi sasa tizi tutakuwa tena tuna changamkia
kama vile wanakipigia debe chama madarakani. Na wakati jezi ingekuwa ni jezi la inajumuisha taifa nzima.
Lakini sasa wenyewe wanasema siku za nyuma kuvaa jezi ya njano ilikuwa ni alama ya heshima na ushindi. Lakini inavaa tu sio kwa timu, lakini hivi kwa majukumu ya kila siku, wanazungumza baadhi ya watu. Lakini sasa nimeacha kuivaa kwa sababu imekuwa ya kisiasa. Hii tena sio mpira, ni siasa.
Sasa na kombe la dunia ni siku chache, na mwezi Novemba.
Zimebaki siku 54.
Sasa haieleweki kwamba watabadili jezi au rangi ya jezi.
Waje jamaa wanapiga kelele, hatujui kinachotokea.
Au mashabiki watasusia. Basi tutaangalia.
Tutaangalia Brazil
kitakachotokea. Kuna habari nyingine hapa ya kushangaza. Wanasema jamaa kapoteza kipindi cha pwani na akakikuta kwenye mapafu baada ya miaka 5. Huyo ni raia.
Kwaje kisa na maana ilikuwa kwaje jamaa?
Ndio tunaeleza hapa ni raia wa Marekani ambaye anaitwa Joy Likens. Likens mwenye miaka 35 alilala, alipoamka akawa hakioni kipindi chake cha pua. Na alihangaika kukitafuta kwa udi na uvumba bila mafanikio, lakini miaka 5 baadaye kimekuja kuonekana katika mapafu yake.
Kwa hiyo hichi kitu kiliingia ndani ya pua kaenda hadi kwenye mapafu bila yeye mwenyewe kujua.
Bila kujua.
Haula. Hii kazi kubwa ndugu yangu. Kumbe mtu anaweza kaishi na kipindi kwenye mapafu?
Wanasema alianza kuokoa mfululizo lakini akipata maumivu makali. Ilibidi akimbizwe hospitali ambapo awali daktari alidhani labda ni dalili za pneumonia, lakini baada ya kupigwa x-ray picha ikaonyesha ana kipindi hicho cha pua, ambapo alipoonyeshwa na daktari na kuulizwa kama ana kumbukumbu zozote kuhusu kitu kama hicho, akashangaa na alifanyiwa upasuaji wakakiondoa kile kipindi.
Bah, basi afadhali ndugu yetu. Pole zake kubwa sana huyu bwana. Haya basi, kabla ukamilisha, kuna swali la leo msikilizaji ambalo tumelewa kwenye mtandao wetu wa Facebook, anasema kwamba kutokana na ongezeko la kesi za maambukizi Ebola Uganda, je, Afrika Mashariki itangaze hali ya tahadhari?
Elias Ojuma anasema yeye ni Afrika Mashariki yafai chukue tahadhari mapema, maana yake haya magonjwa ya kuambukizana ni athari mno.
Haya, naye Richard Kambale kutoka DRC anasema nchi za magharibi zinafaa kwa sukuma ile kiona waweze kuchukua tahadhari, watatangaza tahadhari.
Naye Hassan Abdikadir anasema labda Uganda watapata rais mwingine, sijui mambo ya rais yanaingiaje
na kujali hapa. Haya, naye Ngasa Hamisi anasema zitolewe tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola, tumombe Mungu ugonjwa huo uondoke kabisa, usisambae huko katika bara la Afrika. Basi tunakamilisha Express msikilizaji, upande wa pili Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, langu jina Sunday Shamad na mzee wa kazi
Patrick Ndwima.
Tunawaacha na hicho kibao, siku jioni njema.
Iwe kuna mawingu na mnyesho, your body baby jota jota, unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo kando yako wewe.